Maider Santa Maria, egunon.
Egunon.
Zer modu zaude?
Bueno, ba, ondo, ondo egia esan da. Ba, ja, prozesue pixkaten, distantzia pixkatekin ikusten, ba, ondo. Bueno, ba, lehengo urteko ekainen titinko eskor bat ikutunon, eta handik eta aurtengo azte santur arte, ba, medikutan, ez? Titiko minbiziko prozesu baten pasatu, oza, pasatu dut. Abuztutik abendura kimioterapiako prozesu baten, urtarrien mastektomia eta ganglio kentzea, eta gero ba, martxoa eta pirila bitarte hortan radioterapiakin. Nik kompletu hartu non eta hoxe hoxe izan da nire prozesua.
Zu oso gaztea zara?
Bai, 46 urte dezketu entxe.
Eta nola gogoratzen duzu une hori?
Egie, momentu desberdinek die, notizie jasotzen dezunen, ez, xok hori. Naiz eta nire kasu negi esan da oso azkar izan zan dana, eh? Nik koskorra harrapatu ikusi honetik, proa guztik egin eta emaitza jaso arte oso demora gutxi pasatu zan. Baina segurazki une hoiek, hiru aste hoiek, segurazki prozesuko momentu txarrenak izan diela, esan dezaket, ez? Ez dakizulako noainoko impactua dauken zure gorputzen gaixotasunak. Eta bildur horrek ba, nahi behintzat blokeatu entzian, o blokeatu indun. Eta hori gogoratzen dut oso hilabete txarra ez dela. Martxan jarri nintzenen ni behintzat, izan da asko momentun tokatzen zen hori egitea, hortan indarra jartzea, eta gehiegi pentsatu gabe egin dut.
Prozesu honetan ezagutuko zenuen seguro, zure egoeran egonden edo akaso dagoen beste emakume asko eta asko. Batez ere, esan digutelako pasaden urtean markak hautsi zirela eta inoizko bat detekzio edo positibo kopuru handiena aurkitu zuela Osakidetzak, alegia, inoiz baino bularreko minbizia kopuru handiena detektatu dutela.
Prozesu honetan sartzea tokatzen zaizunen, bapaten konturatzen zea zure ingurun, zuk pentsatzen dezun, baino jende asko gehiu daola pasatu dona, edo pasatzen nahi dana. Zatio, bentzat herri txikitan, gertatzen da, aizu badakizu honek daukala, ez da beste honek daukala, eta neri berehala deiak hasi zitzaizkidan. Eta modu horretan, bai ezagutzen azten zea, zure prozesu berdina pasatu don jendea, edo zure prozesu berdina pasatzen nahi dan jendea. Eta asko eskartzen da gainera, ze zure hizkuntza berdina hitz egite dute modu baten, ez da?
Bestela ez da ulertzen?
Desberdin. Ez dut esango, ez da nik ulertzen nik, ingurun jende asko aukidet, prozesu guztin, beraiek gabe prozesu oso desberdina izango zana, ez da? Danak behar die. Naiz eta ulertzen zaituen jendekin egotea ondo da on, segunetan olakoa zean, akaso denbora guzti ez dezu hori behar, ez da? Eta orduan oso ondo etortzen da eurek zurekin egotea, ni orain beste batzukin nahon bezala, ez da erresa ere, ez? Atio pertsona bakoitza desberdinegia naiz gaixotasuna berdine pasa, eta pertsona bakoitzak behar desberdina dauzkegu. Egia da, gero minbizi, titiko minbizi aukita, titiko minbizi mota desberdinak daudela, pronostiko desberdinak daudela, eta notizik eta nola datorkizun mediku aldetik norberare bai, hobeto, edo okerro egon daike, ez da? Baina ingurun daukezun jendearen babesa naiz beraiek ez duten pasa, oso beharrezkoa izan da nire kasu.
Maider, eta zientzia? Zientziare buruz galdetzen badizut?
A ber, nik esan dezakedana da, nahi lasaitasun handi eman dit tokatu zaiten prozesu bakoitzen egin duten gauza bakoitza, ez da? Esatezu, joe, ze garrantzitsu edan ikerlari pila eta profesional pila talde enpresa ez dakite, gero guzti hauek egotea egunero gure osasuna hobea izateko lan guzti hau egiten, ez da. eta ze diru gutxi uste dut eta ze rekurso gutxi dauketen egiten duten lan garrantzitsu honetarako, ez da? Beraie gabe gaur egun daukaguna garbi dauket ez dala posible. Eta hasiera-hasieratik ikusten duzu medikuek ere esaten dizuelako zure pronostikoa nolakoa dan, ez da? Eta oindala urte batzuk, ez dakit, hogeita hamar, esango dut, gau, emakume batek auki izan balu titiko minbizie gaur egun daukagunokin, ez dauk ezer ikusirik eta guzti hori, ba, zientzian lan egiten duten, ikerketan lan egiten duten profesional guzti hauen gatik da. Baina eske asko atio gehiago behar da.
Gurekin izango dugu Arkaitz Carracedo, bera zientzialaria da, ikerlaria da, minbizia ikertzea da bere lana. Ez dakit, mezu pare bat eskatuko dizut, bat beretzat, eta bestea zu bezalako egoera batean egon litezken emakume horientzat.
Beretako, ba, ilusioz jarraitu dezaten eta lan egiten jarrai dezaten behar ditugulako. Ezke behar ditugu. Ba, dagokien politikoei edo, ba, mesedez, diru laguntza, eurengana luzatzeko, zatio, behar ditugu. Behar ditugu. Eta ni bezalako prozesun dauden emakumei, ez dakit norbait naizen eurei gomendio emateko, ez da bakoitzak oso egoera pertsona dauke eta oso zaie da. Baino nire esperientzietik behintzet, posible da hemendik ondo ateatzea, naiz eta ni, ondiokan, esate dute, azte santutan bukatu non, eta ontseia, banago nire hormonako pastia eguneroko otasun horrekin, eta hemendik 10 urtera arte, batukatzen zait horrela egotea ez da, baino posible dala. Nik, egia esaten belin baizuet, eta ez dut komentatu, hasiera-hasieratik, eta gaur daño eta jarraituko dut. Hemen Legazpin badaukagu errendimentu altuko zentro bat, bertan nagusi Idoia Garde da, eta berak bere formakuntza oso onko gaixoei oso zuzenduta dago, eta elikadura eta kirol aldetik lanketa handia egiten dute, eta hasiera-hasieratik eurekin egon naiz. Ordu nik kimio prozesu guztie gimnasion sartuta egin dut. Eta kimioa bukatu eta bi astetara aizkorriko puntan. Nahi dut esan, gero aukera bat da nola egin prozesua. Eta gero ahal izatea, ez da. Beste mezu bat bidali nahi dut osasun publikoari. Zatio, bizikalidadea hobetzea bai behar dugu. Gaixotasun honetatik pasatu geran guztiok. Zatio, bizi iraupen handia daukagu, baina bizikalitateaz ez da gehiegi hitz egiten. Eta ematen dizkiguten medikazio guztik prozesu guztionetan gero gelditzen zaigun medikazioa kasu askotan efektu sekundario izugarri dauzke. Ez urra aldetik, artikulazio aldetik, ez degun esan psikologikoki, ez da? Eta bar. Eta hemen bai iruitzen zait lan handi egin beharra daula. Nik suerte aukidet, egia esan da, ahal izan dut eskutik jun Idoia Garderekin, eta niretako hori, ba, segurazki, oparerik handienetako bat izan da, zatio, kalidadea izugarri eman dit prozesu guztionek.
Orain zoriontsu zaude?
Zoriontsu nago, eta paken, beste bertsio bat naiz.
Maider Santa Maria, eskarrik asko.
Eskarrik asko zuei gurekin akordatzagatik, eta besarkada handi bat, nire egoera berdina pasatzen naizaten emakume guztioi.